Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan fardu salat yang kedua dan yang ketiga, yaitu duduk bertasyahud awal. Duduk bertasyahud awal. Ya, ini menurut pendapat yang terkuat. Ada khilaf dalam masalah ini, tetapi ini yang terkuat. Ini yang masyhur dari Ahmad yang menjadi mazhab Hambali dan salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini yang dipilih oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Dalilnya adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah lupa duduk tasyahud awal. Lantas beliau alaihi salatu wassalam menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat mengimami sahabat, kemudian beliau berdiri pada rakaat pertama. Kemudian beliau berdiri pada dua rakaat pertama. Berdiri pada dua rakaat pertama. Sebelum duduk tasyahud, dan Nabi melanjutkan sholatnya karena telanjur berdiri. Ya. Naam, faqama fi raka'atainil ulayaini qabla an yajlisa famada fi salati. Falamma qada salatahu intadara an-nasu taslimahu. Tatkala beliau alaihi salatu wassalam telah menyelesaikan salat, orang-orang menunggu salamnya. Fakabbara wa sajada qabla an yusallima. Thumma rafa'a ra'sahu. Thumma kabbar wa sajada, thumma rafa'a ra'sahu wa sallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dan sujud sebelum salam. Lalu mengangkat kepalanya, duduk antara dua sujud, lalu bertakbir dan sujud, lalu mengangkat kepalanya dan salam. Ini sujud sahwi. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa duduk bertasyahud awal wajib dan bukan hanya sunnah. Kenapa? Karena Nabi alaihissalatu wassalam menutupi kekurangan tersebut, kekurangan duduk tasyahud awal itu, dengan sujud sahwi. Sedangkan kekurangan sunnah, suatu sunnah sholat, tidak wajib ditutupi dengan sujud sahwi. Bisa difahami? Nah. Adapun Nabi alaihissalatu wassalam tidak kembali duduk, ya, untuk bertasyahud saat teringat, dikarenakan Nabi terlanjur berdiri di rakaat ketiga. Artinya sudah terlanjur beralih ke rukun berdiri di rakaat ketiga, sehingga tidak bisa kembali duduk untuk tasyahud awal. Ya, karena hukum tasyahud awal hukumnya hanya wajib dan itu dimaafkan apabila lupa. Hanya saja ditutupi dengan sujud sahwi. Lain halnya dengan rukun sholat yang mengharuskan untuk dikerjakan ketika teringat, meskipun sudah beralih ke rukun berikutnya. Ya, kalau rukun, jika teringat dalam sholat harus kembali ke rukun itu, tidak bisa melanjutkan sholat. Nah, misalkan seseorang dari berdiri dia lupa langsung sujud tanpa ruku dan i'tidal, berarti dia harus kembali untuk mengerjakan rukun yang ditinggalkan. Tidak bisa melanjut ketika dia tersadar, ya, tidak bisa lanjut. Nah. Baik, ini dalilnya ya. Juga ada hadis Ibnu Mas'ud riwayat An-Nasa'i, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Lafadznya Ibnu Mas'ud mengatakan kunna naqulu fi sholati qabla an yufrada at-tashahhud. Mulanya kami mengatakan dalam sholat sebelum tasyahud difardukan. Menunjukkan bahwa tasyahud fardu. Mulanya kami mengatakan dalam sholat sebelum tasyahud difardukan, yaitu assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril wa Mikail, salam atas Allah, salam atas Jibril dan Mikail. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakada fa inna Allah azza wa jalla huwa as-salam walakin qulu at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibat ila akhiri tasyahud. Lantas Rasul mengatakan, kalian jangan mengatakan demikian, karena sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Pemberi keselamatan, tetapi bacalah at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibat. Assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Naam. Nah, hadis ini jelas di situ ada penyebutan difardukannya tasyahud. Naam. Dari segi sanad, hadis ini sanadnya dinilai berderajat sahih oleh Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan Ibnu Hajar. Al-Albani juga telah menilai hadis ini berderajat sahih. Ya. Adapun Ibnu Abdul Bar, beliau mengisyaratkan adanya unsur keganjilan pada periwayatan hadis ini dalam kitab Al-Istidkar. Ada unsur keganjilan, jadi ada unsur kekeliruan. Karena pokok hadis ini muttafaq alaih, pokok hadisnya muttafaq alaih, tanpa tambahan lafaz sebelum tasyahud difardukan. Hadis ini muttafaq alaih, tanpa tambahan lafaz sebelum tasyahud difardukan. Jadi ada problem di riwayat itu menurut Ibnu Abdul Bar. Nah, jika riwayat itu sahih, jelas itu dalil. Nah, jika memang riwayat itu ganjil seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Abdul Bar, berarti ada kekeliruan pada tambahan riwayat lafaz difardukan, maka amalan Nabi mengganti tasyahud awalnya yang lupa dikerjakan dengan sujud sahwi itu sudah cukup jadi dalil bahwa itu wajib. Karena perkara sunnah tidak perlu ditutupi dengan sujud sahwi. Baik. Alhasil, ini terdiri dari dua kewajiban, dua fardu sholat, ya, berupa gerakan dan bacaan. Gerakannya adalah duduk, ya, bacanya tasyahud awal, bacanya tasyahud. Jadi duduk membaca tasyahud awal, ini gerakan dan bacaan. Duduk tasyahud awal. Naam. Jadi pendapat ini lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa duduk bertasyahud awal hukumnya hanya sunnah. Nah, lebih kuat daripada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya hanya sunnah. Nah, yang benar wajib. Baik. Fardu sholat yang keempat dan yang kelima, yaitu duduk bertasyahud akhir. Duduk bertasyahud akhir. Ini juga menurut pendapat yang terkuat. Artinya ada khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama. Tetapi ini yang terkuat. Ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini yang dipilih oleh Al-Albani. Yang memilih mentarjih pendapat ini adalah Al-Albani. Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud pada hadis Ibnu Mas'ud, riwayat muttafaq alaih yang telah disinggung sebelumnya. Riwayat muttafaq alaih, hadis Ibnu Mas'ud tentang tasyahud. Kata Ibnu Mas'ud, kunna naqulu fi salati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu ala Allah, assalamu ala fulan. Mulanya kami membaca dalam salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam atas Allah, salam atas fulan. Nah, ini riwayat muttafaq alaih. Jadi tidak ada tambahan sebelum tasyahud difardukan seperti riwayat yang di atas yang dipermasalahkan oleh Ibnu Abdul Bari. Naam. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, inna Allah huwa salam. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب. Kata Nabi, lantas Nabi berkata kepada kami di suatu hari, sesungguhnya Allah adalah As-Salam yang Maha Selamat dan Maha Pemberi Keselamatan. Maka dari itu, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam sholat, hendaknya membaca at-tahiyatul lillahi wassalawat dan seterusnya bacaan tasyahud tersebut. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza qalaha asabat kullu 'abdillahi 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu at-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa 'ala ibadillah salihin. Assalamu alayna wa 'ala ibadillah salihin, artinya semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Nabi SAW mengatakan sampai di sini, mengatakan fa idza qalaha asabat kullu 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ard. Apabila ia membacanya, niscaya hal itu meliputi seluruh hamba yang soleh yang di langit dan di bumi. Nah, kemudian kelanjutan tasyahudnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik. Jadi perhatikan, ini dalil untuk tasyahud akhir. Ya. Hadis ini masih ada kelanjutannya. Masih ada kelanjutannya. Setelah Nabi SAW mengajarkan tadi bacaan tasyahud, ya, Nabi memerintahkan untuk berdoa setelah tasyahud. Berarti yang dimaksud dengan hadis ini adalah tasyahud akhir. Ya, karena berdoa setelah tasyahud momennya adalah pada tasyahud akhir. Akan dipelajari nanti, ya, lebih detail pada sifat sholat. Nah, ini tasyahud, kemudian sholawat, kemudian doa. Adapun tasyahud awal, ya, cukup tasyahud tanpa sholawat dan tanpa doa. Sementara di akhir hadis ini, setelah Nabi memerintahkan baca tasyahud tersebut, juga memerintahkan untuk baca doa. Berarti ini dalil untuk tasyahud apa? Tasyahud akhir. Naam. Pada asalnya perintah Nabi alaihissalatu wassalam untuk bertasyahud, perintah itu bersifat wajib. Kecuali ada dalil yang menggesernya ke makna sunnah, dan di sini tidak ada. Tidak ada dalil lain yang bisa menggeser hukum asal perintah Nabi yang bersifat wajib itu ke makna sunnah. Dengan demikian kita berdalil dengan ini bahwa itu wajib. Wajib. Begitu pula menurut riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya yang telah disampaikan di atas, ya, yang menetapkan, yakni riwayat yang menambahkan sebelum difardukannya tasyahud, jika itu sahih juga bisa dijadikan dalil dalam hal itu sahih. Tapi ada problem pada riwayat itu sebagaimana yang telah disampaikan di atas, sehingga ada, ya, permasalahan pada tambahan tersebut. Naam. Dalil lainnya yang juga menunjukkan bahwa duduk bertasyahud akhir hukumnya wajib, hadis Fadhalah bin Ubaid, hadis sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Perhatikan hadisnya. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang pria berdoa dalam salatnya tanpa memuji Allah terlebih dahulu dan tanpa berselawat atas nabi. Jadi langsung doa tanpa memuji Allah, yakni tanpa tasyahud dan tanpa berselawat. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajila hadza thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairi idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbihi jalla wa 'azz was sana'a alayhi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini tergesa-gesa. Orang itu tadi kenapa? Memuji Allah tanpa memuji Allah, tanpa selawat langsung doa. Yakni dia tidak baca tasyahud yang isinya pujian kepada Allah, tidak selawat langsung doa. Nabi mengatakan orang ini tergesa-gesa. Lalu Nabi memanggilnya dan berkata kepadanya dan selainnya yang hadir di majelis itu, apabila salah seorang dari kalian salat, hendaknya mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali dengan memuji Allah dan menyanjungnya maksudnya apa? Baca tasyahud, ya. Karena isinya pujian untuk Allah. Kemudian berselawat atas Nabi, kemudian berdoa setelahnya dengan doa apa saja yang ia inginkan. Perhatikan, pada hadis ini jelas, tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan perintah Nabi adalah tasyahud akhir. Kenapa? Karena disertai salawat dan doa. Ya, karena disertai salawat dan doa itu pada tasyahud akhir. Perintah tersebut bersifat wajib. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menggesernya ke hukum sunnah. Pada dasarnya perintah Nabi itu wajib. Dan tidak ada dalil yang menggesernya ke makna sunnah. Adapun duduk untuk bertasyahud merupakan wasilah untuk pelaksanaan tasyahud. Ya, berarti perintah membaca tasyahud mengandung pula makna perintah untuk duduk bertasyahud. Dengan demikian duduk untuk bertasyahud akhir hukumnya wajib. Sama dengan tasyahud awal. Perintah, ya, adanya perintah untuk tasyahud awal itu berarti perintah untuk duduk membaca tasyahud awal. Nah, jadi berarti ini gerakan dan bacaan. Gerakannya adalah duduk, bacaannya apa? Tasyahud, ya. Kenapa kita tidak menetapkan tasyahud akhir sampai ke tingkatan rukun? Ya. Jawabannya karena hadis Fadhalah tadi menafikan hal itu. Pada hadis Fadhalah tadi Nabi memerintahkan orang tersebut, ya, dan yang hadir apabila salat hendaknya memuji Allah terlebih dahulu, menyanjung Allah, yakni baca tasyahud, kemudian salawat, kemudian apa? Doa. Baik. Apakah Nabi memerintahkan dia mengulangi salatnya? Nabi memerintahkan dia mengulangi salat tidak? Tidak kan? Nah. Karena Nabi tidak memerintahkan dia mengulangi salat, itu menunjukkan bukan rukun. Nah, seandainya itu rukun, Nabi memerintahkan dia, ya, mengulangi sholatnya. Tayyib. Yang menyempurnakannya kembali karena rukun harus disusulkan, kan begitu. Nah. Begitu pula. Nah. Ya, kita cukupkan dengan ini. Tayyib. Ini dalil yang menafikan rukunnya tadi. Barakallahu fikum. Nah. Pendapat yang kedua dalam masalah tasyahud akhir di sini khilafnya, ya, ada yang mengatakan rukun, ya, tasyahud akhir, duduk bertasyahud itu ada yang mengatakan rukun. Naam. Al-Utsaimin termasuk yang memilih bahwa itu rukun. Naam. Baik. Jadi yang demikian selesai ya. Apa saja merupakan fardu-fardu salat? Kita rangkum kembali. Ah, yang pertama baca Al-Fatihah bagi makmum. Yang kedua, duduk bertasyahud awal, yakni terdiri dari duduk dan bacaan tasyahud. Naam. Yang ketiga, duduk bertasyahud akhir, yakni terdiri dari duduk dan baca tasyahud. Nah, berarti semuanya berapa? 5. Baik. Ada beberapa perkara yang diperselisihkan apakah termasuk wajib atau sunnah sholat. Ya, jadi ada beberapa perkara yang diperselisihkan termasuk wajib atau sunnah sholat. Yakni menurut pendapat yang mengatakan beberapa perkara itu adalah wajib, mereka memasukkan dalam kategori fardu-fardu sholat. Tetapi tampaknya wallahu a'lam, pendapat yang mengatakan perkara-perkara itu adalah sunnah, pendapat itu lebih kuat. Oleh karena itu kami masukkan dalam kategori sunnah-sunnah sholat, akan kita pelajari nanti. Nah, diantara perkara yang diperselisihkan itu ya, yaitu takbir-takbir peralihan. Takbir-takbir peralihan. Takbiratul intiqal, yaitu takbir yang dibaca pada setiap gerakan peralihan. Pada setiap gerakan peralihan mengangkat dan menurunkan kepala. Kecuali peralihan dari ruku ke i'tidal diiringi dengan tasmik. Bukan takbir tapi tasmik. Sami'a Allahu liman hamidah. Ada pendapat yang ada salah satu riwayat dari Ahmad yang mewajibkan takbir-takbir peralihan, dan ini yang menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Syekh bin Uthaymin. Ya, dengan dalil Nabi alaihissalam terus menerus melakukannya, bertakbir dengan takbir-takbir itu, ya, dan baca sami'a Allahu liman hamidah. Baik, Nabi tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Sementara Nabi merintahkan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Baik, Al-Albani rahimahullah juga memilih pendapat ini sama dengan Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Uthaymin. Syekh Al-Albani juga memilih pendapat ini. Al-Albani memilih pendapat ini berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada pria yang salatnya keliru pada riwayat Rifa'a bin Rafi' radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim. Yani Al-Albani rahimahullah menilai riwayat itu sahih. Tayyib. Pendapat ini kuat dengan dalil-dalil yang disebutkan. Tetapi wallahu a'lam, kami lebih condong kepada pendapat jumhur. Pendapat jumhur mengatakan hukumnya hanya sunnah dan makruh ditinggalkan dengan dalil-dalil akan disampaikan nanti pada pembahasan sunnah-sunnah sholat. Ya, terkait dengan riwayat Rifa' bin Rafi' yang dijadikan dalil oleh Al-Albani, permasalahannya ya terletak pada riwayat tersebut adalah tambahan riwayat yang menyelisihi riwayat muttafaq alaih yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah tentang pria yang keliru salatnya. Ya, yaitu Nabi pada riwayat Abu Hurairah muttafaq alaih tidak memerintahkan kepadanya bertakbir dengan takbir-takbir peralihan kecuali hanya takbiratul ihram. Tetapi ada tambahan itu pada riwayat ini. Nah, Kemudian tasmik dan tahmid. Ya, juga diantara diperselisihkan wajib atau sunnah tasmik dan tahmid. Tasmik sami Allahu liman hamidah. Tahmid ketika sudah i'tidal, sedang i'tidal yaitu Rabbana lakal hamd. Misalnya. Mazhab Hambali mewajibkan tasmik saat bangkit berdiri dari rukuk, saat peralihan dari rukuk ke berdiri, dan tahmid saat telah tegak berdiri. Ya, i'tidal. Bagi pada mazhab Hambali ada rincian bagi imam dan yang sholat sendiri, serta tahmid saat bangkit dari rukuk bagi makmum. Serta tahmid saat bangkit dari rukuk bagi makmum. Karena pada mazhab Hambali, pada tata cara sholat berjamaah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, bangkit berdiri mengatakan sami Allahu liman hamidah ketika peralihan sami Allahu liman hamidah, pada mazhab Hambali makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah ketika beralih. Makmum baca apa? Rabbana lakal hamd. Baik. Jika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum tidak baca sami Allahu liman hamidah. Melainkan baca apa? Rabbana lakal hamd. Jika kalian melihat sebagian orang tata cara salatnya seperti itu, berarti dia berjalan di atas mazhab Hambali. Baik, di antara fuqaha mazhab Hambali yang memfatwakan pendapat ini, yang mendukung pendapatnya adalah Ibnu Utsaimin. Berdalil dengan amalan Nabi alaihi salatu wassalam yang secara kontinu mengerjakan tasmik dan tahmid, tidak pernah meninggalkannya, disertai perintah Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Al-Albani juga memilih pendapat ini, mewajibkan tasmik, tapi perhatikan, Al-Albani mewajibkan tasmik saat bangkit dan tahmid saat i'tidal bagi imam, makmum, dan yang sholat sendiri. Termasuk makmum ya. Ketika bangkit juga baca tasmik. Ini yang dipilih Al-Albani. Tahmid itu ketika berdiri, i'tidal. Al-Albani memperkuat dalil-dalil tersebut dengan perintah membaca tasmik pada hadis pria yang sholatnya keliru, yaitu riwayat Rifa'ah bin Rafi' yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i. Naam. Pendapat Al-Albani lebih kuat daripada mazhab Hambali. Kan ada perbedaan rincian tadi, ya kan? Al-Albani mewajibkan baca tasmi' saat beralih dari ruku ke i'tidal bagi yang imam dan termasuk makmum dan yang salat sendiri. Kemudian tahmid Rabbana lakal hamd wajib bagi imam, makmum dan salat sendiri. Mazhab Hambali tidak mewajibkan makmum baca tasmi' melainkan baca apa? Rabbana lakal hamd. Nah, ini ada kelemahannya. Jadi pendapat Al-Albani lebih kuat, tetapi kami lebih condong pada pendapat jumhur yang mengatakan hukumnya hanya sunnah dan makruh ditinggalkan. Ya, rincian tata caranya yang terkuat seperti rincian tadi yang dipilih Al-Albani dari segi tata caranya, yaitu tasmik dibaca oleh semua kalangan, yang imam, makmum juga, dan yang sholat sendiri. Tahmid itu bacaan saat i'tidal. Rabbana lakal hamd itu dibaca saat i'tidal. Nah, dan ini mazhab Syafi'i, akan disebutkan nanti pada sifat sholat. Mazhab Syafi'i, dan ini yang terbaik yang memadukan seluruh dalil-dalil. Naam. Nah, inilah sebagian perkara yang diperselisihkan ya antara jumhur ulama dengan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Naam, jumhur mengatakan itu hukumnya hanya sunnah, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa hukumnya wajib. Kami memilih pendapat jumhur, wallahu a'lam. Hanya saja perhatikan tasmik, ya, bisa jadi wajib bagi imam pada sholat berjamaah dengan dua makmum atau lebih yang bersaf di belakang imam. Ya, dua atau tiga atau lebih makmum, safnya di mana? Di belakang imam. Jika imam menganggap tasmik hanya sunnah, kemudian dia tidak baca tasmik, bagaimana makmum akan mengikuti salatnya? Ya kan? Ya, sunnah itu bukan untuk ditinggalkan, ya. Kita sedang berbicara masalah hukumnya. Tetapi ketika dikatakan hukumnya sunnah, bukan berarti hanya sunnah kemudian ditinggalkan, bukan begitu. Sunnah itu untuk dikerjakan karena sunnah itu berpahala. Ya kan? Dan makruh ditinggalkan menurut jumhur. Bahkan di sini bisa jadi wajib, karena jika makmum meninggalkan, mengabaikan ini, bagaimana makmum, jika imam mengabaikan, bagaimana makmum mengetahui bahwa imam telah bangkit ke i'tidal? Jika tidak mendengar tasmi'nya, kan begitu. Naam. Begitu pula halnya takbir peralihan, ya, saat bangkit dari sujud. Takbir peralihan saat bangkit dari sujud. Ya, para makmum tidak bisa mengetahui imam bangkit dari sujud tanpa mendengar takbirnya. Jadi bisa jadi wajib di sini. Nah, lain halnya peralihan dari berdiri ke ruku, itu kan terlihat oleh makmum, ya. Iya. Peralihan ke ruku terlihat, kan? Nah, begitu pula peralihan ke sujud, ya, juga terlihat. Nah, begitu pula apabila imam dan makmum hanya dua orang yang sholat berjamaah, satu makmum saja, karena tata caranya, ya, makmum sejajar dengan imam, makmum berdiri sejajar di samping apanya imam, samping kanan apa samping kiri, samping kanan imam, imamnya di sebelah kiri, makmumnya di samping kanannya, persis sejajar. Nah, dengan demikian makmum mengetahui seluruh peralihan gerakan imam meskipun tidak mendengar takbirnya, tidak mendengar tasmihnya, karena dia akan, ya, dia merasakan, ya, karena dia di sampingnya, ya, tahu, akan tahu. Nah, baik. Nah, ini tentang fardu-fardu sholat. Baik. Berikutnya sunnah-sunnah sholat. Iya. Sunnah-sunnah sholat adalah gerakan dan bacaan sholat yang bersifat sunnah serta menyempurnakan pahala sholat. Ditinggalkan tanpa sengaja maupun sengaja, hal itu tidak mengapa dan sholat sah. Karena hukumnya hanya sunnah, dianjurkan, ya, dengan janji pahala, tidak diwajibkan. Jadi sengaja atau tidak sengaja meninggalkannya itu tidak mengapa dan sholat sah. Ya, hal itu mencakup seluruh gerakan dan bacaan yang tidak tergolong rukun dan fardu dalam sholat. Jadi apa saja sunnah-sunnah sholat? Jawabannya banyak. Ya, jika akan dipaparkan satu persatu seluruh sunnah-sunnah sholat itu banyak. Karena selain rukun dan fardu sholat itu adalah sunnah. Rukun sholat tadi yang kita pelajari hanya berapa? 9. Fardu sholat 5. selainnya adalah gerakan dan bacaan yang merupakan sunnah-sunnah sholat. Baik, sunnah-sunnah sholat diklasifikasi menjadi dua, yaitu sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu gerakan yang bersifat sunnah. Yang kedua, sunnah qauliyah, bacaan yang bersifat sunnah. Kami akan sampaikan ya gerakan-gerakan sholat yang bersifat sunnah. Yang pertama, jadi kita mulai dengan sunnah fi'liyah, yaitu gerakan-gerakan sholat yang bersifat sunnah ya. Yang pertama, mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu atau ujung atas telinga di empat momen. Mengangkat kedua telapak tangan setinggi bahu. Lihat, setinggi bahu berarti hanya setinggi ini. Yani ujung jari jemari sejajar dengan bahu. Atau pilihan yang kedua, setinggi ujung atas telinga ini. Ini ujung atas telinga ini. Nih. Berarti ujung jari sejajar dengan ujung atas telinga. Ya. Dan jari jemarinya rapat ya, bukan begini. Bukan dikembangkan ya. Rapat. Yani posisi normal. Ini bukan begini, bukan dibuka begini bukan. Posisi normal, posisi rapat. Nah, atau baik. Di empat momen. Apa empat momen itu? Pertama, momen pertama takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram. Momen kedua, ketika hendak ruku. Momen ketiga, ketika tegak berdiri dari ruku. Ketika i'tidal, tegak berdiri dari ruku. Momen keempat, ketika tegak berdiri dari tasyahud awal. Tiga momen pertama, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, ketika tegak berdiri dari ruku, yaitu saat i'tidal, terdapat pada hadis-hadis sahih riwayat Ibnu Umar, Abu Humaid As-Sa'idi, Wa'il bin Hujr dan Malik bin Al-Huwairith. Ya. Nah, kemudian momen yang keempat, ya perhatikan tadi dalilnya tiga momen pertama, momen pertama, kedua dan ketiga pada hadis-hadis yang disebutkan itu, ya. Nah, momen yang keempat, tata cara ini, momen keempat apa tadi? Ketika telah berdiri dari tasyahud awal. Nah, ini ditambahkan oleh Ibnu Umar pada salah satu riwayat Al-Bukhari. Hadis Ibnu Umar riwayatnya muttafaq alaih. Riwayatnya muttafaq alaih menyebutkan tiga momen yang pertama, bahwa Nabi alaihissalam mengangkat kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Rakana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, yaitu idza iftataha shalah, apabila memulai salat, yaitu takbiratul ihram, wa idza kabbara lirruku', ketika hendak bertakbir untuk ruku', wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', rafa'a kadzalik, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengangkat kedua telapak tangannya seperti itu pula. Nah, ini yang muttafaq alaih. Nah, pada riwayat Al-Bukhari barakallahu fikum, yaitu pada salah satu riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya ada tambahan yang keempat, wa idza qama minar rak'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila tegak berdiri dari rakaat kedua, itu berarti dari tasyahud awal, beliau mengangkat kedua tangannya. Ini dalil momen yang keempat ketika setelah tegak berdiri dari tasyahud awal. Nah, kemudian yang kedua bersedekap setelah takbiratul ihram. Bersedekap setelah takbiratul ihram. Ini sunnah menurut empat imam madhab, Abu Hanifah, Malik dalam kitabnya Al-Muwatta', Malik dalam kitabnya Al-Muwatta', Asy-Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama. Berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wassalam dan amalannya. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam terdapat pada hadis Sahal bin Sa'ad. Hadis sahih riwayat Malik dan Al-Bukhari dari jalur riwayat Malik. Yang meriwayatkan hadis ini hadis siapa? Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan adalah Al-Imam Malik dan Al-Bukhari dalam sahihnya dari jalurnya Malik. Jadi sanad periwayatan Al-Bukhari itu dari jalurnya Malik. Naam. Kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kaum muslimin diperintahkan agar meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam sholat. Ya, kita akan pelajari nanti pada tata cara sholat bahwa makna hadis ini meliputi meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini, juga meliputi meletakkan di atas pergelangan dan juga meletakkan di atas lengan, tidak melewati siku. Nah, tidak di atas siku, tidak, hanya di lengan, ujung jari batasnya di siku. Nah, tiga ini saja, di atas telapak tangan kiri, di atas pergelangan atau di atas lengan. Nah, karena diperintahkan, kaum muslimin diperintahkan meletakkan telapak tangan kanannya di atas tangan kirinya. Tangan kiri meliputi telapak, pergelangan dan lengan. Nah, ini perintah Nabi. Kemudian amalan Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr pada hadis sahih riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya, pada hadis itu disebutkan thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya dalam salat. Begini. Ini salah satu makna dari hadis di atas tadi. Ya. Baik. Pendapat yang kedua dalam masalah ini mengatakan kedua tangan dijulurkan ke bawah, tidak bersedekat. Ya. Ini pendapat mayoritas fuqaha mazhab Maliki yang mengikuti suatu riwayat dari Malik tentang ini. Tetapi pendapat ini keliru ya. Dan saja mazhab ini ada memang. Nah, mayoritas fuqaha mazhab Malik berpendapat dengan itu. Mereka mengikuti suatu riwayat dari Malik tentang itu. Tetapi riwayat Malik dalam Al-Muwatta sendiri, pernyataan Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Malik, menyatakan disunnahkan bersedekap. Dan itu yang sama dengan pendapat tiga imam madhab lainnya dan jumhur ulama, itu yang benar. Nah, sunnahkan bersedekap. Yang ketiga, sebelum lanjut, ana isyaratkan dari sekarang, apa yang kita pelajari barusan itu salah satu tata cara sunnah dalam bersedekap, yaitu telapak tangan kanan diletakkan. Nah, salah satu dari tiga tadi yang disebutkan. Nah, di atas telapak tangan kiri, di atas pergelangan tangan kiri, dan di atas lengan. Ada tata cara kedua nanti dengan dalilnya pada sifat sholat, yaitu menggenggam telapak kiri, menggenggam telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Jadi yang digenggam adalah telapak ya, bukan lengan. Jadi genggaman persis di pergelangan. Yani ibu jari dan jari telunjuk persis di pergelangan. Karena yang digenggam adalah telapak tangan kiri. Di sini, di pergelangan. Ibu jari dan lingkaran, lingkaran ibu jari dan jari apa ini? Jari telunjuk. Iya. Anda tadi mengatakan apa? Ibu jari dan jari telunjuk kan ada lingkaran begini kan kalau menggenggam. Nah, ini persis di apa? Di pergelangan. Nah. Atau melewati sedikit pergelangan. Sedikit tadi. Ada dua mazhab nanti akan disampaikan. Dua-duanya benar meskipun lebih tepat yang persis di pergelangan. Jadi yang digenggam bukan lengan seperti ini. Ini salah. Nah, ini salah. Yang ada ya, dalilnya menggenggam telapak tangan kiri. Berarti genggaman di akhir genggaman di batas genggaman di pergelangan atau melewati sedikit-sedikit ke ujung lengan. Nah, nanti akan disampaikan dalilnya. Ini ya salah satu dari tata cara itu. Meletakkan atau menggenggam. Kemudian yang ketiga, sunnah ketiga, meletakkan kedua telapak tangan di lutut dengan jari jemari renggang seakan menggenggamnya dan membentangkan punggung dengan rata dalam rukuk. Ya, meletakkan kedua telapak tangan di kedua lutut ini sunnah terakhir yang menghapus sunnah sebelumnya. Sunnah sebelumnya ya, di awal kedua telapak tangan ditempelkan satu sama lain seperti ini. Kemudian dikepit, diletakkan di antara kedua paha atau lutut. Itu awalnya. Kemudian ini mansukh ya. Ini mansukh dengan sunnah meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Nah, dalilnya pada hadis hadis dalilnya adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Sahih Muslim. Nah, bahwa mulanya seperti tadi yang dijelaskan ditempelkan dan diletakkan di kepi di antara kedua paha, kemudian perintah terakhir yang menghapus itu adalah Nabi memerintahkan agar kedua telapak tangan diletakkan di atas kedua lutut. Nah, sunnah yang mansukh tadi disebut tatbiq. Tatbiq ini yang menempelin kemudian dikepit di antara kedua paha. Itu tadi katakan apa? Sudah mansukh ya. Tetapi ada sahabat yang tidak tahu kalau itu mansukh. Ibnu Mas'ud tidak tahu kalau itu mansukh sehingga beliau terus mengamalkannya. Dan itu yang dia ajarkan kepada dua muridnya dari kalangan tabi'in, Al-Aswad dan Al-Qumah. Pada hadis dalam Sahih Muslim. Nah, Ibnu Mas'ud tidak tahu kalau itu mansukh. Tidak sampai padanya riwayat itu. Jelas ya? Nah, jadi itu yang kita amalkan sekarang ini, yang kaum muslimin secara umum ya, itu yang diamalkan, yaitu sunnah yang terakhir itu ya, yang meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut. Ya. Nah, disunnahkan merenggangkan jari jemari tangan seakan menggenggam, jadi terbuka, direnggangkan begini, bukan dirapatkan begini, tapi direnggangkan seakan menggenggam lutut. Nah, berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, riwayat Al Hakim, hadis sahih, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam merenggangkan jari jemarinya apabila ruku' ya, dan merapatkannya apabila sujud. Beda halnya kalau sujud. Meletakkan kedua telapak tangan di tempat sujud, rapat. Adapun saat ruku', maka Nabi merenggangkan kedua telapak tangannya, diletakkan di lutut seakan menggenggam. Nah, dan dalil yang lainnya, hadis Abu Hamid As-Sa'idi, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi juga sahih. Nah, tadi disebutkan juga disunnahkan membentangkan punggung dengan rata sejajar dengan kepala. Ya, membentangkan punggung dengan rata sejajar dengan kepala. Nah, dalilnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari dalam sahih, hadis sahih. Tsumma hasara dhahra, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam membentangkan punggungnya dengan rata sejajar kepalanya. Baik. Ini mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Yang keempat, sunnah yang keempat, menjauhkan kedua siku dari lambung dalam rukuk dan sujud. Menjauhkan kedua siku dari lambung dalam rukuk dan sujud. Berdasarkan amalan Nabi alaihissalam pada beberapa hadis sahih, Al-Albani rahimahullah menetapkan sunnah ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Ahmad, hadis sahih. Wa khawwa fi ruku'ihi wa khawwa fi sujudih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya dalam ruku' dan sujudnya. Ya. Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i juga menetapkan sunnah ini dalam Al-Jami' As-Sahih, dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih dengan judul membuka kedua lengan atas ini dalam ruku dan sujud, berdasarkan hadis Al-Bara riwayat An-Nasa'i yang berat hasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla jakha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya jika salat membuka kedua lengan atas dalam ruku dan sujud. Ya. An-Nawawi menukil bahwa beliau tidak mengetahui perbedaan pendapat di antara ulama mengenai sunnah ini bagi laki-laki. Ya, At-Tirmidzi juga menukil sunnah ini dari alim ulama secara mutlak. Baik. An-Nawawi menukil keterangan ulama mengenai hikmahnya. Kenapa tata caranya seperti itu, yaitu rukuk dan sujud dengan cara itu, dengan cara menjauhkan kedua siku dari lambung, modelnya lebih sempurna. Tetapi ada perbedaan pendapat, apakah itu juga sunnah bagi wanita? Ya, ada pendapat yang mengatakan itu tidak disunnahkan bagi wanita. Wanita yang disunnahkan adalah mengepit, ya, lengannya ke lambungnya, merapatkannya dengan alasan bahwa wanita itu adalah aurat. Tetapi pendapat ini lemah, ya. Yang tepat, ini sunnah juga bagi wanita, dan ini mazhab Ibn Hazm. Baik, karena tidak ada dalil yang membedakan. Pada asalnya hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, sampai ada dalil yang membedakan. Tidak ada dalil yang membedakannya. Kemudian kalau alasannya tadi wanita disukai merapatkannya karena wanita aurat, apa bedanya? Wanita jika terlihat sholat, apa bedanya jika dia merapatkan dengan membuka, jika memang sedang, ya, sholat, tubuhnya terlihat kan, baik dia merapatkan maupun dia membukanya, tubuhnya tetap terlihat kan. Nah, jika dia sholat, nah, jadi sesuai hukum asal tadi, pada asalnya hukum yang berlaku bagi laki-laki juga berlaku bagi wanita, maka yang benar itu juga sunnah bagi wanita. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihissalatu wassalam bahwa wanita merapatkan tubuhnya, semua hadis itu difonis dhaif oleh Al-Albani. Nah, Coba ditunjukkan. Lihat prakteknya. Coba antum berdiri satu. Sunnah ini. Ketika ruku arah kiblat. Coba ruku.
Ini lurus. Ini jangan mendongak ya. Nah ini maksudnya menjauhkan dari lambung ini. Keluar ini. Jadi bukan begini. Ini rapat. Ini keluar. Nah. Ini keluar. Ya. Begitu pula ketika sujud. Ini keluar. Coba tunjukkan kalau sujud. Dan ini jari-jari tangan rapat. Fadal. Ah, jadi bukan begini ya. Ah, bukan begini. Yang lain lihat, antum di sebelah sana. Antum di sebelah sana. Iya. Jadi bukan dikepit ini. Nah, ini bukan begini, tetapi begini. Ya. Jadi sama-sama terbuka.
Baik, ada yang menanyakan, bagaimana jika sholat berjamaah? Jika sholat berjamaah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, tidak dibenarkan mengamalkan sunnah dengan mengganggu orang lain. Hukumnya apa tadi? Sunnah. Jika sunnah itu diamalkan pada sholat berjamaah, artinya menyikut kanan kiri kan? Nah, baik ketika rukuk maupun ketika sujud. Baik. Jika bisa ketika sholat berjamaah dan memungkinkan diamalkan tanpa mengganggu kanan kiri, dilakukan. Nah, apabila itu akan mengganggu, seperti hanya jika rapat sekali softnya kan, tidak mungkin kan ya. Nah, kemudian yang kelima, menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal. Menjulurkan kedua tangan ke bawah. Kita akhiri dengan ini ya, hampir masuk maghrib. Hah? Cukup. Berarti setelah isya ini. Yang sunnah apa ditandai? Yang kelima, menjulurkan kedua tangan ke bawah saat i'tidal. Ini saat tegak berdiri dari rukuk. Nah, cukup ya. Baik. Nah, jika ada hal-hal yang asya taduru fi adhanikum, ada perkara-perkara yang terlintas di benak-benak kalian dari pembahasan-pembahasan kita, oh ada hal-hal yang mau ditanyakan gitu, itu dicatat, jangan dilewatkan. Nah, jadi nanti di akhir daurah di majelis khusus tanya jawab bisa diajukan. Tapi kadang-kadang di sela-sela pembahasan juga tidak mengapa jika ada nyeletuk seperti tadi. Bagaimana kalau sholat berjamaah? Nah, jika memang terkait langsung labas, yakni thayyib. Ya. Barakallahu fikum. Faddalu.